noite, hoxe 18 de agosto. Nada, acaba de quedar aí atrás o ese 15 que é o epítome do carácter festeiro dos galegos. E nos, a persistencia que nos caracteriza, e facendo un verán un pouco diferente, porque a maioría dos veráns pois facíamos programas variados, programas misceláneos, pero este estamos, este verán estamos programáticos. Bueno, pois abordamos o tempo de jazz 1195 na nosa antoloxía do Hammond, hoxe a súa entrega número 24, case a metade das semanas dun ano dedicadas a este instrumento. Estamos na segunda vaga, o noso programa hoxe dedícase a Joey DeFrancesco. Vou introducir un pouco, contextualizar unha vez máis que estamos a facer, pero iso será logo de transmitirvos o saúdo cordial de Susi Queimaliños, que hoxe tamén na súa vestimenta resume toda a ledicia e toda a vitalidade do verán, e un saludo tamén meu de Luis Cuntín, que selecciono a música e fago os comentarios. Porque, como se deduce do que dixen ao comezo, amigas e amigos, estades escoitando Tempo de Jazz. Un programa que ten como premio o goce espiritual, o goce estético, o coñecemento desta música que é un dos nervios da nosa cultura contemporánea, o jazz, o programa que ten o premio, a recompensa de sentirnos e sentarnos ao redor da música e as palabras. Un programa que ten o concurso da vosa complicidade e duns grandes músicos, hoxe en particular o estilista xa falecido do órgano Hammond, Joey DeFrancesco. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Alá por 2024 nos iniciamos unha antoloxía do órgano Hammond do jazz, e antoloxía quería decir pois referirse aos grandes estilistas do instrumento. Citamos evidentemente pois algún precedente como Bill Wild Davis ou como Fats Waller ou como Milton Wagner, pero fundamentalmente centrámonos no Hammond B3 a partir da importancia que cobra este instrumento no xénero, da man daquela modalidade do hard bop que foi o soul jazz, coa emerxencia dunha figura xigantesca como foi Jimmy Smith. E fomos tratando en proporción á importancia que nos, en fin, humildemente lles atribuímos na historia do jazz e a originalidade do seu estilo, pois a unha serie, como digo, de estilistas. Analizamos tamén a evolución autónoma con algunhas ilustracións significativas do funcionamento do comportamento do Hammond, da presenza do Hammond no Rhythm and Blues, e desde logo tamén pois no ámbito da música pop, máis do pop rock, do blues rock, máis vinculada pois co mundo da música negra. E, en fin, algún apunte tamén, pois, eso, da man do Rhythm and Blues, pois, no ámbito do soul, etc. E tal. E completamos así, pois, eu penso que foron en 18 programas, unha perspectiva do Hammond nunha primeira vaga de relevancia que arranca en 1956 cos primeiros discos en solitario de Jimmy Smith, e bueno, pois que se delonga despois, pero que chega fundamentalmente pois a unha crise tamén do jazz como música nos anos 80, e con algúns apuntes da resurrección que acontece nos 90, pero sempre fixándonos pois nos estilistas, en estilistas que naceran nos anos 20, mesmo antes, 30, 40, e que fan naquela primeira vaga a súa carreira. Logo esquecimos este tema durante un ano e agora retomámolo a partir dunha entrega 19 e estamos no 24. E esta segunda vaga pois se refire, na primeira fixemos e ademais o que chamamos recunque, es decir, algún estilista que ilustrábamos cun par de temas, despois dedicábamos un monográfico. Agora vamos a ver músicos, estamos vendo músicos que naceron despois de 1950 e que forman unha segunda vaga de actualidade do instrumento, ben da man da resurrección do funky jazz a partir da moda do acid jazz nos 90, ben no ámbito, digamos, do neo bop. E en xeral son artistas que beben xa nunhas referencias históricas depuradas nas que as presenzas senlleiras son Jimmy Smith, Big Joe Patton, Jack McDuff, Richard Grubb Holmes, Shirley Scott e Larry Young, e músicos nacidos con posterioridade ao 50. Falamos, sin escuitar a súa música, de Bobby Floyd do ano 54, tamén de Kenny Kirland do 55, inda que é, sobre todo, un pianista. Falamos e escoitamos a Mike Ledon, que naceu en 1956. Escoitamos con atención a reencarnación máis pura de Jimmy Smith con toques de Larry Young que Tony Monaco, aínda activo, vivo e que naceu en 1959. Prestamos atención e escuitamos a música de Mel Davis, a quen chamei epígono manguinoto de Jimmy McGriff, que naceu por volta do ano 60. Prestamos atención a música de Martin Medeski and Woods, na figura de John Medeski. Escuitamos o afro-norteamericano Gerard Gibbs de 1967 e falábamos del como unha reencarnación de algún xeito de Richard Grubb Holmes con toques de Jimmy Smith e Larry Young. Despois prestamos atención ao músico originalísimo que é Gary Versace, que é un home que integra toda a evolución do Hammond Amman de Larry Young nun post-bop de raíz cool, de raíz fresca, home que tamén é pianista e acordeonista. E despois escoitamos e nos recreamos no gran Larry Goldings e da súa man mesmo escoitamos tamén a Don Pullen. E da man de todos estes músicos fomos escoitando pues, tamén a guitarristas, a bateristas pouco característicos ou vinculados a este movimento, os tríos, os cuartetos, es decir, órgano Hammond sin baixo, porque fai o baixo o organista cos pedais, batería, guitarra, saxo ou guitarra e ou saxo. E chegamos finalmente pois a unha figura maior. Joey DeFrancesco, que naceu en 1971 e morreu agora hai 4 anos, en particular o 25 de agosto do 22. Coñecido sobre todo como organista, pero tamén trompetista, saxofonista e ocasionalmente cantante. Un home que protagonizou máis de 30 álbumes como líder e que foi sideman de xentes como Miles Davis, Houston Person ou John McLaughlin. Con 7-8 anos acompañaba o seu pai, a Papa John DeFrancesco, un organista non especialmente original, pero sí extremadamente competente, e con 16 anos xa estaba grabando e facendo xiras con xentes como David Sanborn, Arturo Sandoval, Larry Coryl, Frank West, Benny Golson, James Moody, Steve Gadd, Elvin Jones, Jimmy Cobb, George Benson, Pat Martino, Tony Monaco, John Scofield, Lee Ritenour o Joe Lovano. Ten sido músico de sesión para Ray Charles, para Beth Miller, para Jenny Siegel, para Diana Krall, para o propio Jimmy Smith e para Van Morrison, con quen ten tivo unha colaboración moi froitosa. De Francesco nace en Pensilvania, nun pobo pequeno, Springfield, pero logo el vai desenvolver a súa carreira fundamentalmente en Filadelfia. A súa familia era unha familia que desde o seu avó se dedicaba ao jazz, o avó fora clarinetista, saxofonista, seu pai, como digo, moverase no circuito do Childline e dos clubes tocando o órgano Hammond. Ten un irmán que é guitarrista e el con 4 anos tocaba no órgano Hammond imitacións literais de Jimmy Smith. Así que cando tiña 10 anos empezou a moverse con xentes, a tocar ocasionalmente con xentes como Hank Mobley ou Philly Joe Jones. Considerado un neno prodixio, foi teloneiro de en algún club de xentes como un emerxente entón Wynton Marsalis ou dun consagrado B.B. King. Foi a unha high school especializada no circuito da formación profesional musical en Estados Unidos, ali en Filadelfia, e estudou piano e órgano. E, bueno, en ese momento el gana un premio importante, o Thelonious Monk International Jazz Piano Competition, e a partir de aí pois a súa carreira despega. Ten 16 anos cando o contrata como artista exclusivo Columbia e cando saca o primeiro LP, o seu 9. Realmente el volve a facer presente nos 80, de alguna forma supón a resurrección visualmente en termos mediáticos, porque musicalmente aí había tamén outra xente, non? Bueno, isto vai lle dar oportunidade pois de traballar con Miles Davis, el está no álbum Amatla, e despois pois vai colaborar, por exemplo, con un compañeiro del, é dicir, ele é un neobopper, inda que de raza branca, foi bo amigo e colaborou moito co contrabaixista Christian McBride. E, bueno, gravaron bastante xuntos ao final dos 80 e especialmente primeiros dos 90. Colabora con John McLaughlin, de feito funda con el un grupo, Free Spirits, no que está tamén o gran batería Dennis Chambers, por certo bastante especializado en estes formatos de trío, cuarteto con Hammond. E en 1999 lanza un álbum que penso que escoitaremos a semana que ven, un encontro en vivo no Festival de Jazz de San Francisco daquel ano. Bueno, lanza o no 2000, pero grabo no 99 con Jimmy Smith. Fixo algún disco celebrando a súa herdanza italo-norteamericana. Bueno, é moi curioso isto, non? Porque Mike Ledon ten tamén raíces italianas, Tony Monaco ten raíces italianas. É curioso, non? Parece que isto é unha cuestión de afro-norteamericanos e de italo-norteamericanos. Foi nominado unha chea de veces para o Grammy, gañou no algunhas, apareceu algunha vez no cine, pois autointerpretándose pero con nome cambiado, e xa digo, tamén ten un disco de homenaxe a Michael Jackson. Cando buscamos referencias do seu estilo, as que encontramos a nivel enciclopédico, pois son realmente poucas, non? Esas referencias. Pois todo o mundo di que, claro, que toca moi ben os baixos e que toca os baixos por debaixo dos acordes e dos riffs que fai cas mans. Pois mírate que novidade. É dicir, iso é o que fan todos os organistas de Hammond. Bueno, eu creo que é basicamente unha recarnación de Jimmy Smith. A min é un músico que non me entusiasma, quero decilo, porque un músico, eso pasa en xeral aos organistas que teñen o acompañamento armónico dun guitarrista. Xeral é un músico un pouco de máis para o meu entender de man dereita. A veces a esquerda ten aí un pouco parada. Sin embargo, un tipo apaixoado, moi dado ás Looked Hands, a tocar en acordes, e ten unha especie de gadupada, de zarpazo que el dá ca man dereita, e que a veces repite en obstinato, que é casi unha asinatura súa e permite identificálo, digamos, bastante ben. Bueno, isto é un programa de radio, pero si poñedes en YouTube, hai unha versión de Sunny na que está el, co batería, co que hemos escuitalo agora, con John Scofield e con Pat Martino en directo nun festival de jazz en Italia nos primeiros 2000, e aí veredes pues, perfectamente como funciona, digamos, ese estilo, que unha especie de, xa digo, de Jimmy Smith, un pouco polarizado na man dereita, con eses obstinatos, digamos, moi percusivos, con a afección grande aos acordes de mans en paralelo, as Looked Hands, e con, desde logo, cunha paixón e un lume, pois eu diría casi máis intenso que Smith, que ten un certo laedown, unha certa preguiza, que por outro lado é como moi negra. Este home, que ten sempre un aspecto nos vídeos como a piques do ataque de apoplexía, é dicir, porque, bueno, era un home obeso, un home grandullón e sempre aparecía un pouco abotargado e un pouco parecía que lle iba a dar un ataque, non? Tuvemos ocasión de velo na semana de blues e jazz internacional de Pontevedra hai uns anos con John Scofield e, bueno, foi impresionante, si non a calidade, si a intensidade da súa intervención. De feito, morre dun ataque ao corazón o 25 de agosto, como dixen, do 22. Tiña 51 anos. Ben, imos comezar a glosar a súa sonoridade e a partir de aquí xa con poucas palabras escuitando o disco que grava en 1997 con seu pai Joy De Francesco en Papa John De Francesco e facendo un xogo cun tema que interpretan e que alude unha coñecida sitcom da televisión americana, All in the Family. É un disco que lle edita High Note no ano 98 e que se grava no lendario Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs, Nova Jersey. Grábase nun único día, o 25 de agosto do 97. Por tanto, 25 anos xustos antes do día da súa morte. Claro, é impresionante a categoría, a calidade e a cantidade de música que graban nunha, en fin, ao longo dunha xornada, pois supoño que nun par de sesións. O responsável da grabación, da mestura e do máster é Van Gelder. E comezamos por escuitar un tema do que sindicalmente foi o Joy De Francesco and Papa John De Francesco Quintet. Os dous De Francesco están nos órganos eléctricos e temos un saxofonista tenor do que logo falaremos importante na escena de Filadelfia, que é Bootsy Barnes, o quase lendario Melvin Sparks na guitarra eléctrica e un músico que realmente vai pasar a historia porque foi o batería prácticamente constante das formacións propias de Joy De Francesco, que é Byron Landham. Bueno, eu destacaría, digamos, en primeiro lugar o traballo de Melvin Sparks na guitarra eléctrica, de Bootsy Barnes no saxo tenor, e despois de que estes fan os seus solos, entran os De Francesco, que non son doados de distinguir neste disco. O tema é un Train, é dicir, o tema é o Bugs Group de Milton Jackson, pero nunha versión aquí, pois en clave de Train, quente e apaixoado. Disfrutemos deste gran estilista, deste intenso músico, desta lenda do jazz, que foi Joy De Francesco, neste Joy De Francesco en Papa John De Francesco Quintet Bugs Group. Thank you. O disco continúa cunha versión de Sunny, a canción de Bobby Hebb, que para min non ten un especial interese, así que prefiro saltar a Slammin' at Slim's. Aquí estamos, digamos, diante dun sexteto, porque a Bootsy Barnes únese Houston Person, outro saxofonista tenor lendario. Atención, porque Person toca o primeiro coro de saxo e o segundo de Bootsy Barnes. Fixadevos como son dous estilos diferentes. Melvin Sparks na guitarra, os dous de Francesco nos órganos eléctricos Hammond B3 e Byron Langham na batería. E todos eles complácense en berrar e en canturrear neste tema, que é unha composición do propio Papa John de Francesco, John Jasper de Francesco, titulado Slammin' at Slim's.
1, 2, 3. Thank you.
Bueno, xa vedes como as gasta esta xente. Non escoitaremos un tema que teñen así en clave amable, que Those Were the Days, eses foron os días, que era o tema desa serie de televisión, All in the Family, e de momento, salvo que non sobre tempo, non escoitaremos My Body, que é un tema en cuarteto, ademais no que os dous de Francesco cantan. Sempre todas as referencias enciclopédicas din que de Francesco era ocasionalmente cantante, o que sí foi trompetista a partir do seu traballo con Miles Davis, tocaba un pouco no estilo de Miles Davis, e a partir de 2013 creo que foi, gustáballe facer dar unha pasada, tocar un tema co saxo tenor, pero bueno, foi fundamentalmente organista. Ben, chega o momento de referirnos a Robert Bootsy Barnes, o saxofonista que acabamos de escoitar collendo o segundo solo, ou desenvolvendo o segundo solo, en Slammin' Smiths. Era de Filadelfia, por tanto, morreu no ano 20, por tanto, un home do circuito no que se moveron primordialmente os dous de Francesco. Era tamén dunha familia moi musical, de feito seu pai tocou co Bill Doggett, con un dos pioneiros do órgano no jazz, e era sobrinho de Jimmy Hamilton, o clarinetista e saxofonista da banda, lendario da banda de Duke Ellington. Bootsy Barnes quixo en primeiro lugar ser batería, porque visitando precisamente o seu tío nun concerto de Ellington, Sonny Greer lle regalara unhas baquetas. Finalmente deixouno e cando estaba no instituto pasouse xa o saxo. Tocou nos anos 50 con Lee Morgan, con Philly Joe Jones e co que logo foi un coñecido humorista, Bill Cosby, que por entón era un baterista. Bueno, en prisión coñece a Fred Lacey, perdón, coñece a Jimmy Heath e por vía de Jimmy Heath a Fred Lacey, que de alguna maneira o vai a apadriñar. Fred Lacey era un guitarrista e un compositor que acompañara a Lester Young e que actuou como mentor de Bootsy Barnes. De tal maneira que os dous tuveron unha relación moi estreita con Jimmy Heath, con quen Bootsy Barnes ademais compartiu un tempo en prisión. Bueno, estamos falando de Barnes. Tocou con Jimmy Smith e con Don Patterson, gravou incluso con Patterson e fixo xiras con Sonny Stitt. Despois tivo unha dedicación grande na final dos 60, primeiro 70, a traballo de tipo sindical en defensa dos intereses dos músicos. Él decía que él era, definíase un pouco como un traballador, como un braceiro da música. Morreu de COVID e a súa figura está sendo, pues, agora un pouco redescuberta e revalorada. Fixadevos de como toca Barnes por contraposición a Houston Person, porque Barnes é un músico de hard bop cunha sonoridade viril e un vibrato mínimo. Non está lonxe do estilo de Jimmy Heath e do estilo de Hank Mobley. E, bueno, feitos estes comentarios, pasamos a escoitar a un tema clásico do jazz, a composición de Erskine Hawkins, que parece ser que polo arranxo non lle cobrou nada, pero unha miseria, de Glenn Miller, que foi quen fixo famoso este Tuxedo Gentium. En todo caso, Erskine Ramsay Hawkins compuxo ex aequo co pianista William Luther Johnson e con Julian Dash. Púxolle letra Buddy Fein, que era un xudeu que se chamaba de verdade Bernard Feinstein. Aquí é moi bonito como un dos de Francesco, eu creo que Joey fai uns baixos que parecen prácticamente unha tuba e se recrea, pero de maneira moi neo hard bop, aquel clásico do swing que é Tuxedo Gentium. Joey de Francesco en Papa John de Francesco Sextet, con Bootsy Barnes e Houston Person nos saxos tenores, A orde dos solos é a inversa, primeiro Houston Person, despois Bootsy Barnes, Melvin Sparks na guitarra eléctrica, os dous de Francesco nos órganos eléctricos Hammond B3 e, por suposto, Byron Latham na batería.
Thank you.
Bueno, hai agora que facer referencia a Houston Person. Era un señor, porque ainda vive, que naceu en 1934, xa que ten 90 e tantos, saxofonista, productor, un home que ubican normalmente no hard bop e no soul jazz. Natural de Carolina do Sur, comezou como pianista. Estudou en Carolina e foi durante o seu servicio militar nas tropas de ocupación en Alemanha que entrou, digamos, nos ámbitos da élite do jazz tocando con Don Ellis, con Eddie Harris, con Cedar Walton e con Leo Wright. Perfeccionou logo en Connecticut, é dicir, vaise para o norte o seu estilo e gravou, pero máis de... Gravou unha chea de álbumes, algo así como 75, para Prestige nos anos 60. Nunca estivo casado con Etta Jones, que é un mito, aínda que foi o director musical do seu grupo. E de algunha maneira especializouse pois nestes tríos cuartetos de soul jazz. Ten grabado con Charlie Brown, con Ron Carter, con Bill Charlap, con Charles Erland, con Lena Horne, con Etta James, con Lou Rawls, con Horace Silver, con Dakota Staton, con Cedar Walton, con Don Patterson, con Grant Green, con Sonny Phillips, e con Johnny Hammond Smith e con Richard Grubb Holmes, só por citar algúns. En que se distingue o seu estilo do estilo de Bootsy Barnes? Pois que este é un home máis clásico, cun son máis aveludado, que ten como influencias principais a Ben Webster e, de xeito inconfeso, a Stanley Turrentin. E, bueno, escuitamos agora a Bootsy Barnes, que toma o primeiro solo, a Houston Person, que toma o segundo, a Melvin Sparks na guitarra eléctrica, os de Francesco nos órganos eléctricos e a Byron Latham nunha composición outra vez de Joy de Francesco, exaequo, outra vez non, de papá John de Francesco con Joy de Francesco, é dicir, agora é dos dous de Francesco. Solazo de Melvin Sparks, un blowing theme, é dicir, un tema, unha especie de tema de jam session, de improvisación, probablemente cun arranxo oral, e, bueno, disfrutade deste blues intenso, rápido, e disfrutade da diferencia entre o saxo puramente hard bop máis avanzado de Bootsy Barnes, primeiro solo, e o saxo máis clasicista de Houston Person, segundo solo. Blues for Sweet Sue, damando Joy de Francesco en Papayón de Francesco Sextet. Thank you. Bueno, pois nada, non nos dá tempo para máis. Hoxe falei moito, intentarei falar menos e darvos máis música na vindeira semana, que seguiremos dedicando a Joey de Francesco dentro desta segunda vaga da nosa antoloxía do Hammond. E por hoxe, máis nada, a nosa despedida, que non por convencional é menos afectuosa, con este repenicar de tambor. Electrízanos como fai a música de Joey de Francesco, o noso protagonista esta noite, neste tempo que agora se despide, neste tempo que quere ser de verán, neste tempo amigo e cómplice. Cómplice porque un tempo en ida e volta vai e ven entre vos e nos. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín para concluir este tempo Iván 1195 de Jazz. Boa noite. Thank you.